программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме мы паразмаўляем. Справа Андрэя Бандарэнкі, 10 гадоў зняволення за хуліганства ці за праваабарончую дзейнасць.
Наша задача зараз глядзець, каб яго не засудзілі за ягоную іншую праваабарончую дзейнасць, вось, падчас судовага працэса.
Следства міньёра, які напісаў СМС пра выбух, падыходзіць да завершальнай фазы, кім аказаўся так званы міньёр.
Как раз подъезжаем к этой Октябрьской, я думаю, страшно. Ну, это встала, стою, держусь за поручень, быстренько запоминаю, в чем был одет. Ну, сразу позвоню милиционеру, он на другой стороне был.
Жыхар Шаркаўшчыны з уласнай ініцыятывы абсталяваў пляж на беразе Дзісны.
Ідэя пайшла з таго, што калі жанчына несла тазік з вядром і скользнулася тут, ну вот ідэя прайшла забіць ступенек. Да ступенек перывы. Тады лавачкі паставіць.
З вами Вольга Міцкевіч, і мы распачынаем нашу праграму традыцыйна загляду праваабарончых навін за тыдзень. 29 ліпеня пачаўся суд над Андрэем Бандарэнкам. Праваабаронцу вінаваціць у хуліганстве і злосным хуліганстве. Працэс вядзе суддзя Алла Абакунчык. Яна вяла працэс па справе Экамедсервіса. Відэаздымкі на судзе забаронены. Адвакат Бандарэнкі Дар'я Ліпкіна. Яна раней абараняла экс-палітвязні Мікіту Ліхавіда, блогера Яўгена Ліпковіча і былога генеральнага дырэктара Уралкалі Владіслава Баумгертнера. Нагадаю, што кіраўніка платформы затрымалі 1 красавіка, яго абвінавачваюць у хуліганстве, злосным хуліганстве і асабліва злосным хуліганстве. Праваабаронцу пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. На працэсе пачалося судовае следства. Бандарэнка прызнаў віну, але не прызнаў кваліфікацыю сваіх дзеянняў. Пад следства Андрэй Бандарэнка трапіў за 3 эпізоды, 2 звязаны са збіццём жанчын у нецвярозым выглядзе. Яшчэ ў адным фігуруе выпадковая бойка з мінаком, якую той сам справакаваў. Невядомы падышоў да праваабаронцы і абразіў яго. Пераслед актывіста пачаўся ў годзе пасля ягоных спробаў балатавацца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Былы палітвязень адбыў каля 2 гадоў за кратамі паводле сфабрыкаванага вінавачвання ў эканамічных злачынствах. Андрэй Бандарэнка з'яўляўся лідарам праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation», якая выкрывала шматлікія факты ціску, збіцця і катаванняў у калоніях, займалася абаронай правоў вязняў, дапамагала былым асуджаным. У 2013 годзе быў абраны Андрэй Бандарэнка праваабаронцам году. Праваабарончую дзейнасць Бандарэнкі пільна адсочвалі спецслужбы. Ён неаднаразова быў пакараны адміністрацыйнымі штрафамі. Далей у праграме мы даведаемся меркаванне праваабаронцы былога палітвязня Лесі Беляцкага датычна справы Андрэя Бандарэнкі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
30 ліпеня адзначаўся сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі. Гэтая дата была заснавана з ініцыятывы нашай краіны. Такое рашэнне замацавана ў рэзалюцыі 68-й сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у лістападзе мінулага года. Дакумент падтрымала больш за 50 дзяржаў. Дарэчы, на міжнародных пляцоўках ужо праведзеныя мерапрыемствы, прысвечаныя гэтаму дню. У іх узялі ўдзел генеральны сакратар і верхоўны камісар ААН па правах чалавека.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Апозіцыянер прыйшоў у суд, і яго затрымалі, адправілі на 14 сутак за крат. Ілля Дабратвор 29 ліпеня наведаў суд Кастрычніцкага раёна сталіцы, дзе пачаўся працэс над праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам. Там Дабратвора затрымалі і асудзілі нібыта за лаянку. Аднак паставы для затрымання магла стаць акцыя грамадскай арганізацыі «Альтэрнатыву Дзяржынску» 26 ліпеня. Па горадзе тады былі расклеены плакаты з надпісам «За незалежную Беларусь», «Беларусь не Расія». Сябры мяркуюць, што прычынай затрымання суда магла стаць таксама кашуля, на якой было напісана «Свабоду палітвязням». У гэтай кашулі Дабратвор зайшоў у будынак суда. А я нагадаю, што 33-гадовы Ілля Дабратвор, грамадскі актывіст, а таксама шматдзетны бацька. Яго ўжо неаднаразова адпраўлялі пад адміністрацыйны арышт. Працягваем агляд праваабарончых навін. За год колькасць уцекачоў з Украіны ў Беларусь вырасла ў 46 разоў. І ім працягвае павялічваецца, паведамляюць у Міністэрстве ўнутраных справаў. Са студзень па ліпень 2014 года ажно 138 грамадзян Украіны звярнуліся да беларускіх уладаў з просьбай атрымаць статус уцекача альбо дадатковую ахову. За весь мінулы год такіх выпадкаў было ўсяго 3. У выніку ніхто не атрымаў. У МУС нам паведамілі, што усе сёлетняй заявкі пакуль разглядаюцца і рашэнняў па іх яшчэ няма. Уцекачы ў Беларусь маюць права на месца часовага пражывання, а таксама на грашовую дапамогу памерам усяго толькі адну базавую велічыню, а гэта 150 тысяч рублёў. Пасля атрымання афіцыйнага статусу бежанца замежныя грамадзяне маюць тыя ж правы, што і тыя, хто атрымаў дазвол на пастаяннае пражыванне. Статус тых, хто атрымаў дадатковую ахову, крыху іншы. Яны атрымліваюць права на часовае пражыванне, а таксама права на працу.
Кардыяграма.
Магілёўцы выклікалі міліцыю на агітатара народнага рэферэндума. Актывіст беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Алес Сердзюкоў збіраў подпісу ў падтрымку народнага рэферэндума. Калі ён выходзіў з пад'езда дома 72А па вуліцы Маўчанскага, яго ўнізе сустрэлі міліцыянты. Па іх словах, пільныя грамадзяне выклікалі на яго міліцыю з нагоды таго, што ён ходзіць ад дзвярэй да дзвярэй і незаконна праводзіць збор подпісаў. У сваю чаргу нарад міліцыі выклікаў участковага, які склаў на актывіста пратакол. Участковы Александр Данько спрабаваў забраць сабраныя подпісы, аднак актывіст адмовіўся іх выдаць. Пасля складання пратакола участковы адпусціў сацыял-дэмакрата. Пры гэтым ён сказаў, каб Сердзюкоў чакаў магчымага выкліку ў міліцыю для разбіральніцтва. Дарэчы, міліцыянты таксама цікавіліся ў Сердзюкова, ці ёсць у яго з сабой газеты народнага рэферэндума і ці ім з'яўляецца ён іх распаўсюднікам. Аднак пры сабе ніякіх газет у актывіста не было. Нагадаю, 29 ліпеня пачаўся суд над праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам. Праваабаронца вінаваціць у хуліганстве, злосным хуліганстве, яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Пытанне па справе Андрэя Бандарэнкі мы задалі праваабаронцу, кіраўніку праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесю Беляцкаму. Меркаванне праваабаронцы і былога палітвязня ў вашай увазе.
Падараліся такое пытанне. Адбылося, як заўсёды, аднаго палітвязня вызвалі, іншага пасадзілі. Зараз маю на ўвазе праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які ўжо зняволені з 1 красавіка, яму зараз пагражае 10 гадоў зняволення. І пытанне наступнае. Яго арганізацыя платформа дапамагала зняволеным. Так, ці пасля таго, як вы пабачылі сярэдзіны ўсю гэту сістэму, ці праваабарончы цэнтр «Вясна», акрамя грамадзянскіх і палітычных правоў Беларусі, ці будзе адстойваць правы людзей, ці ёсць у вас нейкія планы, нейкія ідэі, стратегії, што робіть ось з пенітенціарною системою Білорусі. Дякую.
Дякую. Ну, мої колеги і сябры з «Вясны», вони супрацоўнічалі вельмі шчыльна з організацією, не глядячи на те, що керівник організації потрапив зараз у вензені, вона засталася, вона працює далі. Ось. По пенітенціарній системі ми працювали, ми будемо працювати, і у нас ёсць некія пэўныя пытанні, якія дастаткова сур'ёзна будуць закранаць узровень і ўжо закранаюць узровень утрымання зняволеных, якія датычацца ўсіх зняволеных. У першую чаргу это прымусовая праца, это неаплачальная праца. Вось такія рэчы, якія датычацца ўсіх, бо мы не можам там як бы змяняць прысуды, але умовы утрымання вязня, это вельмі важны момант. Я скажу такі цікавы момант, за травень, за май мне налічылі апошні заробак, ён складаў 4 даляры, ну 44 беларускіх рублёў, з якіх мне пералічылі, пасля того, як вылічылі за ваду, за цяпло і за ежу, 11 тысяч, это 1 даляр. Ну от это сённяшняя сітуацыя беларускай турмы. Я мусіў працаваць 6 дзён на тыдзень. Вось. Там мусіў, таму што па беларускім заканадаўстве ты мусіш працаваць, калі ты трапляеш у эту турму. Вось. І ёсць гэтыя пытанні, якія мы будзем думаць, як разглядаць, як прасоўваць іх далей. Што тычыцца самой справы Андрэя, то яна мае, ўсё ж такі яна мае крымінальны падтэкст, як бы там ні было, гэта крымінальная справа, наколькі вядома з прэсы зараз, бо асабіста я не сустракаўся з ягонай намесніцай, але наколькі вядома з прэсы, то ён прызнаў зараз сваю віну у гэтым учынку. Ось і наша задача зараз глядіть, каб його не засудили за ягоную іншу правоборонную деятельность ось под час судового процесса. И безумовно мы будем вельми пильно отслеживать гэты судовый процесс, и в выпадку перевеличения, скажем так, ось кары в дочинении до его будем, ну, притягивать увагу до этой справы, скажем так.
Иногда, что мы запытались у былого политвязня и правооборонца Олеся Беляцкого про справу Андрея Бондаренки. Но вот так оказалось, что одного правооборонца со зневоления выпустили, иншему теперь погрожает до 10 годов позбавления воли. Я хочу нагадать историю Константина Симонова, яким 26 лютого был затриман за спробу здесненения террористичного акта. Пассажирка метро проявила пильность, небыто бачачи, як мужчина написал СМС: «У мені бомба, калі узрываць», выклікала прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Прынамсі, такая версія следства. Прайшло паўгода з гэтага здарэння, пра далейшы лёс затрыманага нічога з боку праваахоўных органаў не паведамляецца. Як мы высветлілі, падазраваны дагэтуль знаходзіцца пад арыштам, яму пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі, але што самае драматычнае, ён бацька дваіх малых дзяцей і сам іх гадаваў. Цяпер дзеці ўжо які месяц без бацькі. І могуць без бацькі быць і наступны некалькі гадоў. У справе разбіраўся наш корэспандэнт, яму і перадаю слова.
Следство по справе так званого минера, який писал у метро СМС на конт выбуху, подходит до завершальной фазы. Уже днями справа может быть передадена в суд. Некіх докладных подробязностей во управлении следшего комитета по Минску покуль не поведомляют. Але видовочно, что громадянин, якого обвинувачивают у лжеминовании метро, понесе покаранне. Як даведалася Еўрарадыё, яго сястра ўжо спрабуе аформіць апеку над маленькімі Даніярай і Аянам, дзеткамі так званага мінёра. Самога абвінавашанага завуць Константин Сімонаў. Некалькі год таму ён прыехаў з Малявічы з Караганды, калі бацькоўскіх правоў была пазбаўлена яго казахстанская жонка. Сам Константин не выглядае крымінальнікам і маргіналам, як яго выставлялі ў СМІ. По словах его знакомой, называть прозвище девушины не будем, Константин писал смс сябруцы, где поскардился, что его великую тренировочную сумку оглядали на уваходе у метро. Нагадаем, что Алена Мацкела, пильная студентка, что побачила подозронную смс, так описывала ситуацию. Яна побачила слова: «У меня бомба, код активован, где взорвать», и пошла дейничать.
Как раз подъезжаем к этой Октябрьской, я думаю, страшно, но это стало. Стою, держусь за поручень, быстренько запоминаю, в чем было дело. Ну, сразу позвонил милиционер, он на другой стороне был. Он ко мне быстренько прибежал. Пошли мы в комнату милиции. Это он набежал и из КГБ люди, и из милиции.
Константин Симонов працует стропальщиком на Минском тракторном заводе. И у даденный момент находится на воле. Однако складано поверить, что страты Минского метрополитена в сотни миллионов рублей за простую ему просто так выбачать. Затрымливали об справе по лжеминованию и активиста оппозиции со Смолявичев Андрея Кашевского.
Его обшук был у хача, у новинки меня потом забрали. И меня ранее забирали там. Ну, я же ранее занимался там этим, чем расповсюдом газет, там занимался такой деятельностью громадской, тут таким активистом был. Ну, это еще было там в 2010-2011 там годе.
Подставой для затрымания стали Киевский Майдан, куда оппозиционер ездил, и его затримание у Минским метро с блакитно-желтой стужкой. Потом подозрения из Андрея сняли. Евген Волошин, Еврорадио.
Перерываемся мы на музычную паузу и далее будем сочить за расследованием справа Константина Симонова. Уже теперь возникает шмат пытаний, у першую шарагу отсутность якой-нибудь информации про какое пытание. Я, конечно, не Шерлок Холмс, але мне кидают сувочи на то, что писать смс у метро, где телефон находится под засеткой. Это ж одразу видовочно, что смс немагчыма выслать. Мы вырашили узгадать выпадки, коли пациентки белорусских лечебных установ раптовно помирали. Як высветлилось, проверки по тых гучных справах ничем не скончились, лекары навод не выбачились перед родными за свою халат. Больш падрабязна раскажа наш журналіст Евген Волошин, яму і перадаю слова.
Крымінальных справаў па фактах гібелі маладых дзяўчат у беларускіх лячэбных установах не распачата. Нагадаем, что 24 травня у Минску Наталья Сак сутыкнулася с 40-годовым велосипедистом, взлетела со своего транспортного сродку и стукнулася головой об асфальт. Наташа после аварии поднялася на ноги, ее забрали в больницу худкой допомоги. По словам сведок, травмованная девушина губляла ориентацию просторы, забывалася, где она и что здарылася. Але медики не стали робить ее томографию головы и отправили в звышайную палату, куды не пустили свояков. А раницей близким поведомили, что девчина не живая. Юрий, родный брат Натальи Сак, недавно доведался про жахливые количности ее опошней ночи.
Я встречался с теми, кто лежал с ней в палате, позвали медсестру, позвала дочь женщины, которая лежала в палате, которая пришла просто проведать мать. Уже синяя Наталья лежит.
Хоть с моменту трагедии прошло больше за 2 месяца, проверка по факте смерти Натальи Сак протягивается, поведомляя Александр Ерасимов, официальный представник управления Следственного комитета по Минску.
Проверка по факту смерти девушки продолжается еще. Проводятся достаточно сложные экспертизы, от результатов которых есть очень много.
Журналист Еврорадио связывался с молодым доктором Андреем Т., який проводил огляд Натальи Сакини, отправил девушину на томографию головы и реанимацию. Медику было пропоновано обвергнуть аргументы про его некомпетентность и виноватость. Выказываться Андрей Т. не стал. За 5 дней до гибели Натальи Сак еще одна необовязковая смерть молодой девушины здарылася после наведывания филиалу приватного медцентра «Ладе» в Бресте. 21-годовая Ирина Тромза пришла на звычайный прием. Ей ввели лековый препарат, а праз несколько годин пациентка померла у державной клиницы от анафилактичного шоку. Была непроверенная информация, что реанимационного обсталевания в медцентре не было, а худкую допомогу туди выкликали не своечасово. Затягнули. Дагэтуль ніхто з чыноўнікаў ад медыцыны гэтую інфармацыю не абверг. І ў Брэсце праверка па факце смерці пацыенткі дагэтуль працягваецца. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
У Берасте спростилась процедура заявки на проведение массовых мероприемств. Однако зладить пикет, лозунги якого не досподобу ладе, прости не стало. Какие пирожкоды робят чиновники, как мясово активисты не могли проводить пикеты, доведемся просто зараз у нашей рубрицы «Самооборона».
У Брэсте спростилася процедура заявки на проведение массового мероприемства. Однако зладить пикет, лозунги якого не досподобы уладе, простей не стало. Сёлета кіраўніцтва города унесло змену у процедуру запыту на проведение массового мероприемства. Брэсткие правоабаронцы лічаць гэта дзеянне выніком своих абскарджванняў тягам 2013 года. По словах правоабаронцы Владимира Вялічкіна, зараз у Брэсте не абавязкова заключать дамову з міліцией, калі организаторы обязуются самостоятельно забеспечить правопорядок.
Иншая справа, что застались еще 2 установы, с которыми ожидающие провести мероприятие мусят заключить домову. Это у Берасте центральная больница худкой допомоги. И, коли справа тычется парку воинов интернационалистов с дирекцией менавіта парку культуры и отпочинку в городе Берасте.
Правоабаронца каже, что процедура запыту сапраўды спростилася, однако чиновники все равно знаходят сродки, каб не дозволить непожаданные акции. При подаче заявки на пикет, мэта якого притягнуть увагу до политвязня у Беларуси, Владимир Вялічкін сутыкнулся с абсурдной ситуацией.
Я выканал потребование белорусского законодавства, подал заявку, долучив до этой заявки мои обязанности, долучив до этой заявки домову с медиками, але на великий жаль не смог долучить домову с господаром Шигельским, директором парка, тому как он отмовился это робить и написал на моей заяве подготовить договор после разрешение на проведение пикета Брестского ГИК.
Отказ директора парку суперечить процедуры оформления заявки на пикет. Каб атрымать на его дозволу гарвыканками, спочатку треба заключить усе отповедные домовы, а не наадворот. Пикет у подтримку белорусских политвязнев запланованы на 10 жнивня. Те атрымали дозвол на его проведение правоабаронцы, доведуются 5 жнивня. Отсутность домовы с кіраўніцтвам парку может стать подставой, каб пикет не дозволить. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма».
Великая справа, самоорганизация, инициативность. Вось вам приклад Шарховщины. Мясцовы жыхар по уласнай инициативе обсталявал там пляж на березе Дзісны. И не только обсталявал, але яшчэ и сочыць за парадком. Больш подрабязна даведаемся у нашай рубрыцы «Ты можешь».
Жыхар Шаркаўшчыны па ўласнай ініцыятыве абсталяваў пляж на беразе Дзісны. І не толькі абсталяваў, але і сочыць там за парадкам. Аляксандр Асіпенка жыве на беразе Дзісны, якая працякае праз Шаркаўшчыну. Сцяжынка дарачынага берага праходзіць па крутым схіле, па якім вельмі няпроста падымацца. Цяпер тут зробленыя бетонныя прыступкі з драўлянымі парэнчамі. Аляксандр Асіпенка распавядае, як у яго ўзнікла гэтая ідэя.
Ідэя пайшла з таго, што калі жанчына несла тазік з вядром і скользнулась тут, ну вот идея прошла забить ступенек, до ступенек перерывы, тады лавочки поставил, тады деткам в этом году сделал качельки. Вчера вот каменчики зрабил, проезжают сдалеку, велосипеды некуда поставить. Ну, камень его накатил. Вечно, долговечно, надежно.
Каля прыступак спадар Аляксандр зрабіў клумбы, пасадзіў каля берага парэчкі. Пляж яго атрымаўся не горшы, чым абсталяваны непадалёк мясцовымі ўладамі. Нават ёсць люстэркі. А дзе вы яшчэ бачылі люстэркі на пляжах? Усміхаецца Аляксандр Георгіевіч. Але за гэтай прыгажосцю трэба даглядаць, бо знаходзяцца хуліганы, якім свярбяць рукі, каб гэта сапсаваць. Таму спадар Аляксандр за ўласныя сродкі ўсталяваў дзве камеры назірання, і яны дапамаглі. Вясною, калі ён толькі высадзіў кветкі, школьнік-хуліган пазрываў іх, давялося ісці ў школу. Працягвае Аляксандр Асіпенка.
Я ў школу схадзіў, этот дырэктар вызвала яго, ён прыйшоў сюды, я, гаворыць, баяўся сюды прыйці. Я так, а што ты баяўся рваць? Не баяўся, гавару. Ну, ты ж бы пазяў, гаворыць, такі смелы, гавару. Ну, он пайдзі, гавару, удары 20 метраў берага, от адсіх да ўніз. Прыбярыш бутылкі, там склянкі, банкі, ўсё это сам. Прыбяры, занясі туды, ўсё.
Па словах спадара Аляксандра, ён часта просіць дзяцей дапамагчы прыбраць смецце ля рэчкі, і яны яму не адмаўляюць. Калі ён пачаў добра ўпарадкаваць бераг, то і суседзі сталі дапамагаць, кажа Аляксандр Асіпенка.
Дзесьці там даску абработаць, ці што, вот у сталярке, пожалуйста. А як вот на гэта вот перылы вот для кавроў, дзе вот это. Я говорю, вот одна труба, у мяне была жалезная, одну, адзін сосед прынёс. Другий сосед. Сварщика позвал, хлопца привез, тут его зварили.
Еврорадио поцікавілася, а калі робіце хуліганам за увагі, яны не кажуць, мовляў, гэта не ваш прыватны бераг. Спадар Асіпенка кажа, што хай толькі паспрабуюць, аддзел міліцыі побач. Ось недавно хлопцы тут пілі гарэлку, брыдкасловілі, прыйшлося іх папрасіць пайсці. Не паслухалі. Ён выклікаў міліцыянтаў. У хуткім часе спадар Аляксандр абсталюе на беразе інфармацыйны стэнд.
Час вот яшчэ задумка ёсць зрабіць, як бесам пачала. Статьи административные за пьянство, за мусор, за нецензурную. Далее про помощь утопающим. Ну, оно ж не лишнее будет, правда?
У Шаркаўшчыне ёсць некалькі пляжаў, абсталяваннем якіх займаліся мясцовыя ўлады. Абсталяваныя яны неадрэнна, а вось парадку на іх менш. Тут можна пагадзіцца з Аляксандрам Асіпенкам. Прыгажосць трэба не толькі ствараць, але і падтрымліваць яе ў парадку. І прыватная ініцыятыва з гэтым спраўляецца лепей. Светлана Адзінец спецыяльна для кардыяграмы.
Гэта былі ўсе навіны, усе тэмы, якія мы сёння для вас падрыхтавалі. Гэта была праграма «Кардыяграма». З вамі была Вольга Міскевіч. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, вы хочаце з намі падзяліцца, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.